Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina Rita Lapiniauskinė. Mudu skaitome Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodinį apaštališką paraginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje. 67 skyrelis pavadintas Šeima bažnyčios dokumentuose, prieš tai popiežius Pranciškus mums pristatė šeimos temą šventajame rašte. Dabar susipažįstame su, kaip šeima yra apibūdinta bažnyčios mokymo dokumentuose.
Vatikano antrasis susirinkimas pastoracinėje konstitucijoje Gaudium et Spes taip pat rūpinosi skleisti santokos ir šeimos kilnumą. Čia santoka apibrėžiama kaip gyvenimo ir meilės bendruomenė, parodant, kad šeimos centras yra meilė. Tikroji meilė yra tarp vyro ir moters, apima abipusį savęs dovanojimą vienas kitam, bei pagal Dievo planą savin įima ir įtraukia seksualinį matmenį ir emociškumą. Be to pabrėžiama, kad sutuktiniai šaknyjasi Kristuje. Viešpats Kristus ateina pas susituokusius krikščionis per santokos sakramentą ir atėjęs su jais pasilieka. Įsikūnydamas, jis prisima žmogiškąją meilę, apvalo, atbaigia ją ir per savo dvasę dovanoja su tuoktinėms gebėjimą ją gyventi, visą jų gyvenimą pripildydamas tikėjimo, vilties ir meilės. Šitaip su tuoktiniai yra tartum pašventinami ir per jo malonę statydina Kristaus kūną bei yra namų bažnyčia. Todėl bažnyčia, trokšdama visapusiškai suprasti savo slėpinį, žvelgia į krikščioniškąją šeimą, kuri jį autentiškai parodo.
Vatikano antrasis susirinkimas bažnyčios santaryba įvykęs praeitmeto šimtmečio vidury, 62-65 metai, ir dokumentas apie pastoracinę konstituciją Gaudium et Spes kalba apie šeimą, kalba kaip apie šeimų bažnyčią, apie meilės ir gyvenimo bendruomenę, primena tuos dalykus, kurie tuo metu atrodė buvo savaime suprantami, šiandien nebėra tokie suprantami, kvestionuojami, bet vėlgi yra svarbu išgirsti tą sakinį. Santokoje Kristus ateina į sutuoktinių gyvenimą ir pasilieka jų šeimoje. Arba neateina, jeigu jo nepakvietė, arba neateina, jeigu uždarai duris, arba nepasilieka, jeigu išvarai. Gali Kristus dalyvauti santokos ceremonijoje, bet paskui nėra pakviestas arba jam nėra leista pasilikti šeimoje per šeimoje vykstančią maldą, per sekmadienio šventų mišių lankymą, per vaikų ir savęs religinį ugdymą. Tada Kristui nebelieka vietos tokioje šeimoje, o Kristus, Dievas atėjęs į tą šeimą, yra kartu ir Dievo meilė atėjusi į tą šeimą, meilės šaltinis, kuris pripildo ir papildo šeimos atsargas, o šeimoje juk yra svarbiausia mylėti, patirti ir dovanoti meilę.
Vėliau palaimintasis Paulius VI, vadovaudamasis Vatikano antrojo susirinkimu, paplėtojo mokymą apie santoką ir šeimą. Pirmiausia, enciklikoje Humane Vitae išryškino esminį saitą, jungiantį santokinę meilę ir gyvybės pradėjimą. Santokinė meilė iš sutuoktinių reikalauja tinkamai pažinti savo atsakingosios tėvystės užduotį, kuri šiandien pagristai taip akcentuojama ir todėl turi būti deramai suvokta. Atsakingai tėvystį vykdyti taip pat būtina, kad sutuoktiniai, vadovaudomėsi teisinga vertybių hierarchija, pažintų savo pareigas Dievo, savęs pačių, šeimos ir visuomenės atžvilgiu. Apaštališkajame paraginime Evangelijai Nuncijandi Paulius VI pabrėžė santykį tarp šeimos ir bažnyčios.
Čia reikėtų išgirsti tą sakinį, kad atsakingai tėvystė vykdyti sutuoktiniai vadovaudomėsi teisinga vertybė hierarchija, pažintų savo pareigas Dievo savęs pačių šeimos ir visuomenės atžvilgiu. Ir šituo sakiniu ir pasakoma, kokia yra ta vertybė hierarchija, kas turi būti svarbiausia šeimos gyvenime ir kaip tas svarbumas mąžta. Tai pirmo atžvilgiu, kiekvieno sutuoktinio pareigos yra Dievo savo kūrėjo atžvilgiu. Tada savęs pačių. Mes esame Dievo kūriniai, mes turime sąžinę, mes turime laisvę, mes turime protą, nesvarbu, kad esame santokoje, vis tiek esame asmeniškai atsakingi už savo pačių žodžius, veiksmus, mintis. Tada yra atsakomybė už šeimą, už tą bendrystės bendruomenę, kurią atsakingi ir laisvi asmenys kuria, asmenys, kurie yra atpažinę, kad yra Dievo kūriniai, kad yra nuo jo priklausomi, kad turi jam pareigas ir ne tik teisės kylančias. Ir tada paskutinė yra visuomenės atžvilgių, kada pasirūpinta pareigomis Dievui, pareigomis pačiam savo, pareigomis šeimai, tada kas lieka ir privalomai turi likti kažkiek tai ir laiko, ir jėgų, ir resursų, ir dalyvauti, ir gyventi visuomenės gyvenime, nes ta pati visuomenė, ypač politinė jos dalis, turi užtikrinti šeimai visas anksčiau minėtas teisės, būtent ir pareigas Dievo, savęs pačių ir šeimos atžvilgių.
Šventasis Jonas Paulius II ypatingą dėmesį šeimai skyrė savo katechezėse apie žmogiškąją meilę, laiške šeimoms, gratisimam sane ir pirmiausia apaštališkajame paraginime Familiaris Consortio. Šiuose dokumentuose popiežius šeimą apibūdino kaip bažnyčios kelią ir pateikė visapusišką požiūrį į vyro ir moters pašaukimą mylėti. Sykiu jis išdėstė pamatines šeimų pastoracijos bei šeimų gyvenimo visuomenėje gairės. Aptardamas santokinę meilę, jis pirmiausia nusako tai, kaip sutuoktiniai abipusėje meilėje gauna Kristaus dvasios dovaną bei įgyvendina savo pašaukimą į šventumą.
Panašu, kad bažnyčios dokumentų, kurie kalbėtų apie šeimą, padėtų jai susivokti, kas yra šeima Kristaus Dievo mintyje, yra pakankamai. Ir šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinis paraginimas Familiaris Consortio dokumentas, kuris vienas iš pirmųjų jo yra parašyto. Šiandien paminimas aišku, bet panašu, kad nėra iki galo perskaitytas, įsisąmonintas ir įgyvendintas. Ir vėlgi bažnyčioje daugėja bažnytinių tekstų, bet ar daugėja daugiau suvokimo ir supratimo, kaip šeima dalyvauja visos bažnyčios misijoje ir kaip bažnyčia padeda šeimai toje misijoje dalyvauti ir ją išpildyti.
Enciklikoje Deus Caritas Est popiežius Benediktas XVI toliau tęsė vyro ir moters meilės tiesos temą iki galo atsiskleidžiančią tik nukryžiuoto Kristaus šviesoje. Jis pabrėžia, santuoka, besiremianti vienatinė ir galutinė meilė, tampa Dievo santykio su žmogumi paveikslu ir atvirkščiai. Būdas, kuriuo myli Dievas, tampa žmogiškosios meilės matu. Be to, enciklikoje Caritas in Veritate pabrėžiama meilės, kaip gyvenimo visuomenėje, kur mokomasi bendrojo gėrio patirties, prado reikšmė.
Taigi meilė atsiskleidžia nukryžiuoto Kristaus šviesoje, kaip Kristus iš meilės sugeba aukoti, sugeba kentėti, taip ir santokinėje meilė, jeigu norime, kad ji būtų tikra, jeigu norime, kad ji auktų, neišvengiamai bus aukos ir kryžiaus elementas, ir tie sutuoktiniai, kurie to nenori pripažinti ir nuo to bėgo, jie iš tiesų iškreipia santokinės meilės esmę ir prasmę. Prie to sugražinamos popiežius Benediktas XVI. Kitas skyrelis pavadintas santuokos sakramentas.
Raštas ir tradicija įgalina artintis prie trejybės apreiškiamos šeimos bruožais pažinimu. Šeima yra Dievo, kuris yra asmenų bendrystė paveikslas. Per krikštą tėvo balsas vadina Jėzų savo mylimuoju sūnumi ir šioje meilėje mums duota pažinti šventąją dvasę. Jėzus, kuris visą sutaikino savyje ir atpirko žmogų iš nuodėmės, ne tik sugražino santokai bei šeimai jų pradinį pavidalą, bet ir padarė santoką savo meilės bažnyčiai sakramentiniu ženklu. Kristaus suvienitoje žmogiškojoje šeimoje atkurtas švenčiausiosios trejybės paveikslas ir panašumas, slėpinys, iš kurio trykšta kiekviena tikra meilė. Iš Kristaus per bažnyčią santoka ir šeima gauna šventosios dvasios malonę liudyti Dievo meilės evangeliją.
Dar kartą pakartojama ta mintis, kad šeimoje mes atpažįstame šventosios trejybės vieno Dievo meilės bendruomenę ir kad vėlgi ta meilė, kuri yra švenčiausios trejybės Dievo esmės pamatas, tampa ir šeimos susituokusių šeimos dalimi. Reikia tą prisimti ir todėl taip svarbu yra bažnyčiai globoti ir saugoti šeimą, nes per šeimą, per sutuoktinių meilę, per meilę tėvų vaikams, vaikų tėvams, mes atpažįstame, kokia yra Dievo meilė, į kurią esame kviečiami atsiliepti ir ją patirti pirmiausia artimų žmonių aplinkoje, o artimiausia kiekvienam žmogui turėtų būti šeimos aplinka.
Santuokos sakramentas nėra socialinis susitarimas, tuščias ritualas ar vien išorinis įsipareigojimo ženklas. Sakramentas yra dovana sutuoktinėms pašventinti ir išganyti, nes jų priklausomybė vienas nuo kito per sakramentinį ženklą perteikia realų paties Kristaus ryšio su bažnyčia paveikslą. Todėl sutuoktiniai bažnyčiai nuolatos primena tai, kas nutiko ant kryžiaus, vienas kitam ir vaikams liudija išganimą, kuriame dalyvauja per sakramentą. Santuoka yra pašaukimas ta prasme, jog yra atsakas į savitą pašaukimą gyventi santuokinę meilę kaip netobalų Kristaus ir bažnyčios tarpusavio meilės ženklų. Todėl apsisprendimas susituokti ir sukurti šeimą turėtų būti pašaukimo atpažinimo vaisius.
Kai kalbame apie pašaukimą, dažniausiai galvojame pašaukimas į kunigystę, pašaukimas į pašvestą į vienuolinį gyvenimą, bet popiežius Pranciškus primena, kad pašaukimas šeimai irgi yra Dievo kvietimas santuokinėje bendrystėje įgyvendinti savo krikščionišką pašaukimą, priimti Dievo meilės dovaną ir patiem tapti dovaną vienas kitam ir tiems, kurie yra aplinkui.
Savęs dovanojimas vienas kitam, neatsiejamas nuo sakramentinės santuokos, šaknyjasi krikšto malonėje, pagrindžiančioje kiekvieno asmens pamatinę sandorą su Kristumi bažnyčioje. Vienas kitą priimdami ir lydimi Kristaus malonės, sutuoktiniai pažada visišką atsidavimą, ištikimybę ir atvirumą gyvybei. Dievo jiems dovanojamas dovanas jie laiko esminiais santokos elementais ir rimtai traktuoja savo abipusį įsipareigojimą jo vardu ir bažnyčios akivaizdoje. Tikint, tada įmanoma santokos gėrybės priimti kaip pareigas, tinkamiau atliekamas padedant sakramento maloniai. Todėl bažnyčia sutuoktinius laiko visos šeimos, savo ruoštų žvelgiančios į Kristų šerdimi. Sakramentas nėra daiktas ar jėga, nes iš tikrųjų pats Kristus ateina pas susituokusius krikščionis per santokos sakramentą. Jis pasilieka su jais, duoda jiems jėgų imti savo kryžių ir sekti juo, pakilti per puolus, vienas kitam atleisti, nešioti vienas kito naštas. Krikščioniškoji santoka kaip ženklas, ne tik rodantis, kaip labai Kristus pamilo bažnyčią per jo kryžiumi užantspauduotą sandorą, bet ir padarantis tą meilę tikrovę sutuoktinių bendrystėje. Susijungdami į vieną kūną, jie tampa Dievo sūnaus santokos su žmogaus prigimtimi paveikslu. Todėl jis leidžia jiems jų meilės ir šeimos gyvenimo džiaugsmuose jau dabar ragauti avinėlio vestuvių pokylio. Net jei vyro moters ir Kristaus bažnyčios porų analogija netobula, jie kviečiama melsti viešpatį į santokinius santykius išlieti savo meilę.
Ten, kur santokoje dalyvauja Kristus, galime patirti dangiškosios avinėlio puotos malonę, santokinėje bendrystėje, intimume, artimoje. Tai yra ragauti to, ką Dievas nori apdovanoti kiekvieną žmogų amžinybėje, tačiau tam reikia mūsų laisvo apsisprendimo ir kartu priėmimo šito kvietimo ir atsiliepimo, patiem tampant ir dovana, ir patiem mylint, įsipareigojant ir aukojantis, taip kaip Kristus myli netobulą bažnyčią, bet myli, kad ji taptų tobulą, taip ir sutuoktinių meilė siekia vesti vienas kitą į tobulumą.
Lytinis susivienijimas įgyvendinamas žmogišku būdu ir pašventintas sakramento sutuoktiniams savo ruoštų yra augimo malonės gyvenime būdas. Tai vestuvių slėpinys. Kūniško susivienijimo prasmė ir vertė išreiškiama sutikimo žodžiais, kuriais sutuoktiniai vienas kitą priima ir vienas kitam save dovanoja dalytis visų gyvenimu. Šiais žodžiais lytiškumui suteikiama reikšmė, išlaisvinant jį iš bet kurio dviprasmiškumo. Vis dėlto visas bendras sutuoktinių gyvenimas, visas santykių tarp jų, jūsų vaikais ir pasaulio tinklas, iš tikrųjų bus ženklinamas bei stiprinamas sakramento malonės, kylančios iš įsikūnijimo bei velykų slėpinių, kuriais Dievas išreiškė visą savo meilę žmonijai ir artimai su jie susijungė. Jie niekada vieni savo jėgomis nesims atsirandančių iššūkių. Jie pašaukti į Dievo dovaną atsiliepti savo įsipareigojimu, kūrybiškumu, tvirtumu kasdienėje kovoje, tačiau visada gali šaukti šventosios dvasios pašventinti jų vienybę, kad gautoji malonė vis iš naujo reikštusi kiekvienoje naujoje situacijoje.
Lytinis susivienimas šeimoje su tuoktiniu tai vestuvės slėpinys, kūniško susivienimo prasme ir vertė išreiškiama sutikimo žodžiais, džiaugsme ir varge ieškoma tos vienybės, įsipareigojama tai vienybei, pirmiausia tarpusavėje, paskui visoje šeimoje, o vėliau tą vienybę kuriant ir tikėjimo bendruomenėje ir visuomenėje, kurioje gyvename. Nes visa yra iš Dievo ir visa bus viena Dieve ir turime ieškoti vienijančių sąlyčio taškų, o tai vienybė palaikyti nėra tik mūsų pastangos, bet ir šventosios dvasios malonė, kurią per sakramentą sutuoktiniai gauna ir turi teisę tą malonę ir tą dvasios dovaną naudotis.
Anot bažnyčios lotyniškosios tradicijos, santuokos sakramento teikėjai yra besituokiantis vyras ir moteris. Išsakydami savo abipusį sutikimą bei išreikšdami į kūniškų savęs dovanojimų vienas kitam, jie gauna didelę dovaną. Jų sutikimas ir kūnų vienybė yra dieviškojo veikimo priemonės padaryti juos vienu kūnu. Per krikštą pašventinamas jų gebėjimas susijungti santuokoje kaip viešpaties tarnams, atsiliepiant į Dievo pašaukimą. Todėl dviems sutuoktiniams nekrikščionims priimant krikštą nebūtina atnaujinti santuokos pažadus ir pakanka jų neatmesti, nes priimamo krikšto gale jų vienybė savaime per tai virsta sakramentinė. Kanonų teisės galiojančiomis pripažįstamos ir kai kurios santuokos sudarytos be išventintojo tarnautojo. Juk prigimtinė tvarka taip persmelkta Jėzaus Kristaus atpirkimo, kad tarp pakrikštytųjų negali būti galiojančios santuokinės sutarties, kuri kartu nebūtų sakramentas. Bažnyčia gali reikalauti, kad aktas būtų viešas, dalyvautų liudytojai, kitokių sąlygų, kurios istorijos tėkmėje keičiasi, tačiau tai nepanaikina to, kad abu sutuoktiniai yra sakramento teikėjai, nei menkina vyro ir moters sutikimo esminio vaidmens, kuris savaime sukuria sakramentinį ryšį. Kad ir kaip būtų, turėtume dar labiau apmastyti dievišką įveikimą jungtuvių apeigose, veikimą labai išryškintą rytų bažnyčiose, kai ypatinga svarba suteikiama susituokiančiųjų palaiminimui kaip dvasios dovanos ženklui.
Primenama dažnai užmiršta tiesa, kad mūsų lotyniškoje tradicijoje santuokos sakramentą teikia besituokiantis vyras ir moteris vienas kitam, o bažnyčia, esant išventintam, pašventintam žmogui, kunigui ar diakonui ar vyskupui, netgi įgaliotam pasauliečiui, yra tik liudininkė tos sutarties, sakramentinės sutarties, kurią sudaro du pakrikštyti žmonės, taip išpildydami savo krikšto metu gautą pašaukimą, gyventi krikščionišką gyvenimą, vienybėje su Kristumi ir vienas kitu. Čia dar yra ir kitų keletą kanoninių tokių situacijų, bet jas per daug nesigilinsim. Ta bus galima kažkur kitur, kitose Marijos radijo laidose aptarti. Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, skaidome popiežiaus Pranciškaus posinodinę apaštališką paraginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje, taip pat naujausias popiežiaus dokumentas, popiežiaus dovana bažnyčiai ir šeimoms ir sutuoktinėms ir klausomės, ką jis nori mums priminti, apie ką jis kalba ir masto, kai galvoja ir kalba apie šeimą. Skirelis pavadintas žodžio sėklos ir netobulos situacijos, 76.
Šeimos evangelija taip pat maitina dar nesubrendusius grūdus ir turi atgaivinti nudžiūvusius medžius, kurių nevalia apleisti, kad remdamiesi Kristaus dovanotų sakramentu būtų kantriai vedami į slėpinio jų gyvenime turtingesnį pažinimą bei pilnatviškesnį įsitraukimą į jį.
Kada kalbame apie sakramentą, mes kalbame ne apie apvainikavimą jau pasiekto ryšio, bet kaip tik apie pradžią, apie sakramentinį mėginimą įgyvendinti krikšto sakramentą. Ir tai yra proceso dalis, kelionės pradžia, kuri stiprėja laike ir labiau atsiveriant Dievo dvasiai, Dievo maloniai. Ir tos situacijos, santokinės situacijos gali būti sudėtingos ir netobulos, žvelgiant į jas bažnyčios žvilgsniu, bet mes kalbame apie įsipildymą ir kalbame apie kelionę, kuri veda link to įsipildymo, tai santokos sakramento priėmimas, jį priėmus irgi yra kelionė, o ne jau pasiektas ir atsiektas tikslas.
Turėdami priešais akis Biblijos mokymą, kad visa sukurta per Kristų ir Kristui, sinodo tėvai pabrėžė, jog atpirkimo tvarka apšviečia ir atbaigia kūrinijos tvarką. Todėl prigimtinė santoka visapusiškai suprantama jos sakramentinio atbaigimo šviesoje. Tik žvelgdami į Kristų, iki pagrindų pažįstame žmogiškųjų santykių tiesą. Iš tiesų žmogaus slėpinys tikrai nepaaiškėja niekur kitur, tik įsikūnijusio žodžio slėpinyje. Apreikšdamas tėvo ir jo meilės slėpinį, Kristus, naujasis Adomas, pačiam žmogui pilnatviškai parodo, kas yra žmogus ir atskleidžia jo pašaukimo kilnumą. Vadinasi, itin naudinga prigimtinį santokos turtą, kuris yra sutuoktinių gėris, bonum conjugum, suvokti vadovaujantis kristocentriniu aspektu. Tas sutuoktinių gėris apriepia vienybę, atvirumą gyvybei, ištikimybę ir neišardumumą, o krikščioniškojoje santokoje taip pat abipusę pagalbą kelyje pilnatviškesnės draugystės su viešpačiu link. Semina verbi atpažinimas kitose kultūrose gali būti taip pat taikomas santokos ir šeimos tikroviai. Bet tikrosios prigimtinės santokos teigiamų elementų esama ir santokos formose, būdingose kitoms religinėms tradicijoms, net jei nestokojama ir šešėlių. Galime sakyti, bet kas nori sukurti šiame pasaulyje šeimą, kuri moko vaikus džiaugtis kiekvienu blogį įveikiančiu poelgiu, šeimą rodančią, kad dvasia gyva ir veikia, sulauks mūsų dėkingumo ir pripažinimo, kad ir kokiai šeimai, tautai, religijai ar pasaulio sričiai jie priklausytų.
Man atrodo, ką šventasis tėvas nori pasakyti, kad bet kokia šeima, kad ir ne katalikų, kad ir ne krikščionių, jeigu tai yra vyro ir moters sąjunga, siekianti abipusio ir savo vaikų gėrio, vedanti juos į tiesą, į gėrį, į meilę, kupina meilės, jau yra, turi savyje šventosios dvasios arba semina verbi, tai yra įsikūnijusio Dievo žodžio, meilės žodžio apraiškų, nes iš ten kyla bet kokia meilė, nes meilės šaltinis yra tik vienas, tikrosios meilės. Visa kita galbūt yra meilės pakaitalas, iliuzija, kažkoks tai netikras apvalkalas, tačiau tikroji meilė, ir jeigu ją patiriame šeimoje, nesvarbu kokios tautos ar religijos ji būtų, ji yra susijusi su Dievo meilė. To Dievo, kurį mes tikime, to Dievo, kurį mes kelbėme, to Dievo, kuris tapo žmogumi ir atėjo į mūsų tarpą, vėlgi atėjo per šeimą ir šeimoje parodyti, kaip yra svarbu Dievo, atsiliepinti Dievo žodį, tą atsiliepimą vykdyti šeimos meilės bendruomenėje.
Kristaus žvilgsnis, apšviečiantis kiekvieną žmogų, kreipia bažnyčios pastoraciją į tikinčiuosius, kurie bendrai gyvena be santokos, arba sudarė vien civilinę santoką, arba yra išsituokę ir susituokę antrasyk. Vadovaudamas į dieviškąją pedagogiką, bažnyčia su meilė žvelgia į tuos, kurie netobulai dalyvauja jos gyvenime. Kartu su jais meldžia atsivertimo malonės, drąsina daryti gerą, su meilė rūpintis vienas kitu ir tarnauti bendruomeniai, kurioje gyvena ir dirba. Kai sąjunga sutvirtina viešasis ryšys ir jie yra paženklinta stiprios meilės atsakomybės dėl palikonių, gebėjimo įveikti išbandymus, galima svarstyti, jei tai įmanoma, apie lydėjimą santokos sakramento link.
Vadovaudamas į dieviškąją pedagogiką, bažnyčia su meilė žvelgia į tuos, kurie netobulai dalyvauja jos gyvenime. Tikrai girdime popiežių Pranciškų, jo jautrumą, jo suvokimą, kad mes šiandien turime įvairių situacijų Ir neužtenka tik pasakyti, kas yra balta, kas yra juoda, kas yra tiesa, kas yra melas. Reikia dar pedagogiškai, kūrybiškai rasti būdą, padėti žmonėms susivokti, tinkamai atsiliepti ir pakreipti savo gyvenimą link to, kas yra daugiau gėrio, daugiau meilės ir daugiau malonės, o tai yra susitikimas su Kristumi ir su jo dovanojama dieviškoje meilė.
Susidūrus su sunkiomis situacijomis ir sužeistomis šeimomis, visada atmintinas bendrasis principas. Ganytojams žinotina, kad iš meilės tiesai jie privalo gerai skirti situacijas. Atsakomybės dydis visais atvejais nėra vienodas ir gali būti veiksnių, apribojančių gebėjimą priimti sprendimą. Todėl ganytojai, aiškiai išdėstę bažnyčios mokymą, turėtų vengti sprendimų, kuriais neatsižvelgiama į įvairių situacijų sudėtingumą ir būti dėmesingi tam, kaip žmonės gyvena ir kaip kenčia dėl savo būvio.
Kad ganytojai galėtų pažinti žmonių tikrai situaciją, jie turi pažinti žmonės, jie turi, kaip popiežius Pranciškus sako, kvepėti savo avių kvapu, tai yra įsigilinti į tas situacijas, suvokti ir atrasti, kad nėra vienodos atsakomybės ir nėra vieno atsakymo arba vieno recepto, kaip galima visas situacijas išspręsti, tai būtų labai patogu, aišku, ir naudinga, bet tokios visuomenės su aiškiom taisyklėm, struktūrom nėra. Yra labai daug įvairių požiūrių, yra labai daug įvairių nuomonių. Ir šitame nuomonių ringe bažnyčios mokymas, Kristaus mokymas dažnai yra priimamas kaip dar viena nuomonė, kaip dar viena alternatyva, ne kaip absoliutus ir besąlygiškas įstatymas. Ir bažnyčia su visu kuklumu, bet neprarasdama tvirtumo, turi teikti savo mokytojo žodžius, kurie yra išlaisvinantis, gydantis, bet kartu ir nepateisinantis ten, kur yra apsispręsta už blogį, ten, kur apsispręsta už nuodėmę, kviečiant į atsivertimą ir palydint arba išlaukiant šitos atsivertimo malonės, atitinkamai į ją sureaguojant. Gyvybės perdavimas ir vaikų auklėjimas toks yra sekantis mūsų skirelis.
Santuoka pirmiausia – glaudi santuokinio gyvenimo ir meilės bendruomenė, kuri yra pačių sutuoktinių gėris, o lytiškumas orientuotas į santuokinę vyro ir moters meilę. Todėl ir sutuoktiniai, kuriems Dievas nedavė turėti vaikų, vis dėlto gali, kaip žmonės ir krikščionys, savo santuoką gyventi labai prasmingai. Nepaisant to, ta sąjunga savo prigimtinių pobūdžių orientuota gimdyti vaikus. Gimęs kūdikis papildo abipusę sutuoktinių meilę ne iš išorės. Jis pasirodo pačiose abipusio dovanojimuose gelmėse, būdamas jos vaisius ir atbaigimas. Jis pasirodo ne proceso pabaigoje, bet jau jų meilės pradžioje, kaip esminis jos bruožas, kurio neįmanoma paneigti, nesuluošinant pačios meilės. Nuo pačios pradžios meilė atmeta kiekvieną impulsą užsisklęsti savyje bei atsiveria vaisingumui, pratesiančiam jos pačios gyvavimą. Todėl sutuoktinių genitalinis aktas tos reikšmės niekada negali paneigti, net jei dėl įvairių priežasčių juo ne visada faktiškai pradedama nauja gyvybė.
Primenamas mokymas apie sutuoktinių tarpusavio ryšį ir atvirumą gyvybei, kartu pastebima, kad yra situacijų, kur šeimos yra nevaisingos, negali susilaukti vaikų. Tai nereiškia, kad jos tampa mažiau šeimomis, mažesnėmis meilės bendruomenėmis. Viešpats randa kitų būdų jų tarpusavio meilę padaryti vaisingą, galbūt tarnavimo bendruomenėje, tarnavimo kitiems. Pirmoji užduotis tai yra abipusė meilė ir vedimas link Kristaus ir kartu toje vienybėje atsirandanti nauja gyvybė, atvirumas tai gyvybei, tai meilė stiprėjanti iš vidaus per vaikus ir kartu pratesianti ir apdovanojanti pasaulį naujais Dievo kūriniais, Dievo vaikais, galėsiančiais vykdyti jo valią, plėsti ir kurti jo karalystę.
Vaikas turi gimti iš tokios meilės, o ne kokiu nors kitokiu būdu, nes jis ne prievolė, bet dovana, kuri yra tėvų santuokinės meilės konkretaus akto vaisius. Todėl santokinė vyro ir moters meilė ir gyvybės perdavimas, remiantis kūrinijos tvarka, nukreipti vienas į kitą. Kūrėjas leido vyro ir moteriai šitaip dalyvauti jo kuriamajame darbe ir sikiu padarė juos savo meilės įrankiais per žmogaus gyvybės perdavimą, jų atsakomybei patikėdamas žmonijos ateitį.
Vis dėlto koks drąsus Dievas, nebijantis rizikuoti savo kūriniam žmonėms, patikinti žmonijos ateitį, kartu pakviečiantis juos kaip įrankius, kaip bendradarbius. Taigi vaikų gimdymas nėra tik kažkokia tai prerogatyva ir teisė, bet vėlgi yra to paties kūrėjo mums duota dovana ir tą dovaną turime naudotis atsakingai, atsakingai prieš Dievą, prieš savo sąžinę ir vėl išlaikyti atvirumą gyvybei, kaip galimybei Dievui toliau kurti žmoniją ir kurti žmonijos ateitį.
Sinodo tėvai pareiškė, jog nesunku konstatuoti, kad plinta mąstysena, susiaurinanti gyvybės perdavimą, taikantis prie kintančių individo ar poros planų. Bažnyčios mokymas padeda sutuoktiniams darniai ir sąmoningai įgyvendinti tarpusavio bendrystę visais matmenimis, įskaitant atsakingą tėvystę. Būtina iš naujo atrasti popiežiaus Pauliaus VI enciklikos Humanae Vitae žinę, pabrėžiančią, jog morališkai įvertinant gimstamumo reguliavimo metodus, būtina gerbti asmens kilnumą. Apsisprendimu įsivaikinti ar globoti, ypatingu būdu išreiškiamas santokinės meilės vaisingumas. Kupina didžiulio dėkingumo, bažnyčia remia šeimas, priimančias, auklėjančias ir meilę apsupančias neįgalius vaikus.
Tas vėl mūsų sugražina prie netaip senai Lietuvoje Seimo priimto embrionų šaldymo dirbtinio vaisinimo įstatymo, kurio bažnyčia pasisakė, kad taip yra neginama gyvybė, o tada girdime poziciją prezidentės ir kitų, kurie sako, kad yra tie 50 tūkstančių nevaisingų šeimų, porų, kurios turi teisę susilaukti vaikų ir jeigu dirbtinis apvaisinimas yra tas būdas, kuris gali jiems padėti realizuoti šitą teisę ar šitą svajonę, nieks negali sutrukdyti. Tačiau užmirštama pasakyti, kad šita jų teisė arba šita jų svajonė įgyvendinama kitų asmenų gyvybės sąskaita. Tai yra dalis sušaldytų embrionų nėra panaudojama atsiekti šitiems tikslams ir žūva proceso metu arba yra išmetami, o mes tikime, kad žmogaus gyvybė nuo jo prasidėjimo momento, nuo užuomazgos, tai embrionas jau yra žmogaus gyvybė ir kas gina šito žmogaus, besivystančio žmogaus teisės į gyvenimą, į pilnavertį gyvenimą, apie tai nebuvo pagalvota, todėl lieka jautrus klausimas ir prie jo reikia sugrįžti, dar kartą įsisąmoninant, kad teisė į vaisingumą nėra aukštesnė teisė už teisę gyventi ir vėlgi kalbame apie vertybių ir apie teisių hierarchiją ir to negalima sumaišyti ir suplakti, kada ginant vienų interesus pažeidžiame kito interesai ne tik gyvenimo kokybei, bet paties gyvenimo teisė, interesas gyventi.
Šiame kontekste negalima nepažymėti, kad jei šeima yra gyvybės šventovė, vieta, kur pradedama ir globojama gyvybė, tai tam skausmingai prieštaraujama, kai ji tampa vieta, kur gyvybė neigiama ir griaunama. Žmogaus gyvybė labai vertinga, o savo motinos įščiuose augančio negimusio kūdikio teisė į gyvybę tokia neatimama, kad galimybė spręsti dėl šios gyvybės, kuri yra tikslas savyje ir niekada negali būti kito žmogaus nuosavybė, niekaip nevalia pateikti, kaip teisės disponuoti savo kūnu. Šeima gina gyvybę kiekvienu jos tarpsniu, taip pat jai gestant. Todėl sveikatos apsaugos struktūrų darbuotojams primintina pareiga prieštarauti sąžiniais sumetimais. Sykiu bažnyčia ne tik jaučia poreikį patvirtinti teisę į natūralią mirtį, vengiant agresyvaus gydymo ir eutanazijos, bet ir tvirtai atmeta mirties bausmę.
Taigi turime bažnyčią giną, gynė ir gins žmogaus gyvybę nuo jo prasidėjimo momento iki natūralios mirties, netgi tvirtai atmesdama mirties bausmę. O gyvybės klausimas šiais laikais yra labai komplikuotas, yra kalbama, kad moteris turi teisę gimdyti, negimdyti, daryti abortą, nedaryti abortą, nes tai yra jos kūdikis, kuris yra jos iščiuose, yra jos nuosavybė, su kuria ji gali daryti, ką nori, niekas negali jai pasakyti, kaip ji turi pasielgti. Tai bažnyčios mokymas primena, kad tai nėra jos asmeninė nuosavybė. Vėl primename, kad bendradarbiaujame su kūrėju ir jis pasinaudoja mumis kaip įrankiais, o turi teisę, būdamas mūsų kūrėjas, tą daryti, kad galėtų užtikrinti žmonijos ateitį taip, kaip jis nori, taip, kaip jis įsivaizduoja. O mes turime tikėti ir pasitikėti, kad tai, ko Dievas nori, nori mums žmonėms paties geriausio ir nesutrukdyti to savo siaurumu arba savo savanaudiškumu ir egoizmu.
Sinodo tėvai pageidavo pabrėžti, kad vienas iš šiandieniai šeimai kylančių pagrindinių iššūkių nebejotinai yra auklėjimas. Ta iššūkį dar reiklesnį bei sudėtingesnį daro dabartinė kultūrinė tikrovė ir didelė žiniasklaidos įtaka. Įkrikščionindama per svetingas bendruomenės, bažnyčia teikia šeimoms vertingą paspirtį. Vis dėlto man atrodo, jog reikia priminti, kad visapusiškas vaikų auklėjimas yra labai rimta pareiga ir sikiu tėvų pirmutinė pareiga. Tai ne tik užduotis ar našta, bet ir esminė bei nepamainoma teisė, kurią jie pašaukti ginti ir kurios niekas negali kėsintis iš jų atimti. Valstybė teikia auklėjimo paslaugą subsidijariai, lydėdama nedeleguojamą tėvų funkciją, o šie turi teisę laisvai pasirinkti ugdymo, prieinamo ir kokybiško, kurį savo vaikams nori suteikti pagal savo įsitikinimus pobūdį. Mokykla tėvų nepamaino, bet juos papildo. Pagrindinis principas yra štai šis. Kiti auklėjimo proceso dalyviai gali vykdyti savo pareigas tik tai tėvų vardu, jiems pritariant ir iš dalies jų įpareigoti. Vis dėlto tarp šeimos ir visuomenės, tarp šeimos ir mokyklos atsirado spraga ir šiandien auklėjamoji sutartis yra žlugus, o visuomenės ir šeimos auklėjamoji sąjunga išgyvena krizę.
Mokykla tėvų nepamaino, bet juos papildo ir, o kad tai būtų tikrovėje tiesa, reikia ir vienai, ir kitai pusiai dar kartą apie tai susimastyti ir suvokti, kad kaip popiežius sako, auklėjimas ne tik užduotis ar našta, bet esminė nepamainoma teisė, tėvų teisė, kurią jie turi atlikti, kurios negali niekam deleguoti, jie tik gali ieškoti pagalbos ir ta pagalba yra mokykla, ta pagalba yra bendruomenė, ta pagalba yra bažnytinė bendruomenė, parapija, ta pagalba religiniam ugdyme yra parapijoje vykdoma katechezė, tačiau pirminiai ugdytojai ir auklėtojai, kurie už tai atsakingi, yra patys tėvai. Tai jie turi auklėtis ir jie turi auklėti ir vėl sakom turi, bet nebūtinai taip yra, vėlgi ieškoti kūrybingų būdų, kaip padėti žmonėms šitą savo pareigą atlikti, ne kaip kažkokią nepakeliamą naštą, siekiant nuo jos pabėgti ar ją užmesti kažkam kitam, bet prisimti irgi kaip dovanos dalį, kuri reikalauja tam tikro įsipareigojimo, bet anksčiau ir vėliau duoda ir džiaugsmo vaisių. Šiandien mūsų laidą baigsime. Aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina Rita Lapiniauskienė. Susitiksime po 2 savaičių. Sakome sudie.
Sudie.